Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 23. decembar. U vijestima dana bilježimo. Crna Gora se veoma kvalitetno integriše u NATO i Europsku uniju, rekao je Đukanović na premijerskom satu u parlamentu. Nismo htjeli vojne baze, već pristajanje brodova u Baru i Kotoru, izjavio ruski ambasador Nasterenko. Na stan načelnika barske policije Miloša Radulovića jutros bačena bomba. U Podgorici poslovni forum Crne Gore i Kine učestvuju kompanije prvorangirane na tenderu za autoput Bar Boljari. U Sarajevu i danas žuti meteo alarm zbog smoga i magle. Članice grupi Pussy Riot puštene na slobodu. Rusija kupila ukrajinske obveznice za 3 milijarde dolara. Posjetili smo oko 100 radnika bivšeg Nikšićkog Metalca, 6 dana štrajkuju glađu u fabričkim halama.
Mogu mi mučno, evo vidite sami kakva je situacija i kako nam je, pogledajte samo naša lica i kući su digli ruke od nas, ako ne donesemo pare, sad ćemo im.
Dobro, bar vam nije hladno, imate nešto
da,
za...
Jeste, eto, imamo, da se ne pomrzemo, a inače... Ako ovako nastave, bit će radikalizacija, pa će možda doći do nekih radikalnijih oblika i poteza sa strane radnika.
Geopolitički analitičar general Blagoje Grahovac kaže da je Podgorica ispravno postupila odbijajući ruski zahtjev za korištenje luke, jer, kako kaže, oni tradicionalno primjenjuju doktrinu posrednog nastupanja.
A to znači korak po korak do, neću reći okupacije, nego do infiltracije. Sve što Rusi rade, rade isključivo iz geopolitičkih razloga. Ne iz komercijalnih i ne iz humanitarnih, nego iz geopolitičkih razloga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U podgoričkom naselju Blok 9 jutros oko 3 sata i 30 minuta bačena eksplozivna naprava na stan načelnika barske policije Miloša Radulovića, nezvanično je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz policije. Također je rečeno da je eksplozivnu napravu na ulazna vrata stana Radulovića postavila za sada nepoznata osoba. Iako se u tom trenutku nalazila porodica Radulović u stanu, srećom nije bilo povrijeđenih. U policiji kažu da će zvanično saopštenje o događaju izdati u toku dana. U junu ove godine u blizini zgrade gdje stanuje načelnik barske policije postavljena je također eksplozivna naprava. Ni tada niko nije povrijeđen, niti je pričinjena materijalna šteta. Barska policija je tada privodila na informativni razgovor nekoliko osoba radi provjera da li neka hapšenja u tom gradu mogu da imaju veze sa aktiviranjem dinamita u Podgorici. Premijer Milo Đukanović na premijerskom satu odgovara na pitanja poslanika i ovaj put bojkotuju ga predstavnici Demokratskog fronta, čiji poslanici selektivno bojkotuju rad parlamenta. Crna Gora je u ovoj godini postigla odlične rezultate i na polju integracionih procesa. Veoma kvalitetno se integrišemo u NATO i Europsku uniju, rekao je Đukanović. Ruski ambasador u Podgorici Andrej Nasterenko rekao je da je Moskva bila zainteresovana da razgovara sa čelnim ljudima crnogorske vojske o mogućnosti da ruski ratni brodovi pristaju u luke Bar i Kotor, ali da Ministarstvo odbrane Crne Gore nije željelo ni da razgovara o tome. On je vijestima rekao da nije bilo u pitanju nikakvo instaliranje ruske vojne baze, već da bi brodovi, kako je naveo, dolazili isključivo zbog humanitarnih razloga. Poslovni forum Crne Gore i Kine održava se u Podgorici, a u kineskoj privrednoj delegaciji su između ostalih i kompanije prvorangirane na tenderu za izgradnju autoputa Bar Boljari. U kineskoj delegaciji su i predstavnici kompanije iz oblasti bankarstva, saobraćaja, građevine, niskogradnje i projektovanja. Premijer Đukanović saopštio u četvrtak da bi gradnja autoputa Bar Boljari mogla početi 25. februara. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu na zahtjev Demokratske partije socijalista odgodio izjašnjavanje o kandidatima za članove sudskog i tužilačkog savjeta i o vrhovnom državnom tužiocu. Zbog guste magle i smoga koja se juče spustila na Sarajevo, Federalni hidrometeorološki zavod proglasio je juče žuti meteo alarm koji važi i danas. Gusta magla pomiješana je sa smogom i spustila se u nedjelju popodne na Sarajevo i okolinu. Zbog magle je zatvoren sarajevski aerodrom, a saobraćaj u samom gradu teče veoma otežano. Žuti alarm znači da će u Sarajevu, ali i drugim kotlinskim predjelima u Bosni i Hercegovini i dalje biti guste magle, dok će temperatura ostati niska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Članice muzičke grupe Pussy Riot, Marija Ljokina i Nadežda Tolokonjikova puštene su iz zatvora u kojem su se nalazile sa ostalim zbog nastupa u jednoj crkvi u Rusiji, urađenog u znak protesta protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. Amnestija predsjednika Putina od četvrtka obuhvatit će hiljade zatvorenika, među kojima su i aktivisti Greenpeace-a. Rusija je okupila nove ukrajinske državne obveznice u vrijednosti od 3 milijarde dolara u okviru paketa financijske pomoći od 15 milijardi dolara, izjavio je ruski ministar financija Anton Siluanov. Rusija je prošle sedmice ponudila Ukrajini pomoć radi obnove posustale ukrajinske ekonomije. Moskva je Kijevu odobrila i znatno nižu cijenu gasa. Najmanje 13 ljudi je poginulo danas kada je bombaš samoubica se raznio nad kontrolnom punktu u blizini libijskog grada Bengazija. Libijske vlasti, koje od 2011. i pada Gadafija bore se da obuzdaju sukobljene milicije, proglasile su trodnevnu žalost u zemlji i osudile ovaj teroristički napad. Antivladini demonstranti su danas u Bangkoku pokušali fizički da spriječe tamošnje stranke da se registruju na izbore u februaru, tako što su blokirali stadion gdje se obavlja registracija, što je najnovija taktika demonstranata koji traže ostavku premijerke Ingluk Shinawatra. Zvaničnici vladajuće stranke i još 8 partija su međutim uspjeli da se registruju. Izbori su zakazani za 2. februar. Putnički avion kompanije British Airways krilom je zakačio poslovnu zgradu dok se pripremao da poleti sa piste međunarodnog aerodroma Tambon u Johannesburgu, pri čemu su povrijeđene 4 osobe, saopštila je danas Južnoafrička administracija za civilnu avijaciju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz srdačne pozdrave prelazimo na teme dana. Premijer Milo Đukanović ocijenio je da je vlada postigla odlične rezultate u ovoj godini u gotovo svim oblastima. On je na premijerskom satu u parlamentu saopštio da se odlični rezultati odnose na evropske i NATO integracije, ekonomsku politiku, posebno u oblastima zaduženja, naplate prihoda i stabilnosti finansiranja obaveza i uštedama.
U toku ove godine sklopljeni su kreditni aranžmani u iznosu od 248,5 miliona eura, od čega je najveći dio, to je iznos od 102,5 miliona, utrošen za pokriće nepredviđeno pozvanih garancija za kombinat aluminijuma. Što znači da smo, zahvaljujući rezultatima ostvarenim na prihodnoj strani budžeta, uspjeli da fiskalnu 2013. godinu okončamo sa zaduženjem u zakonom definisanom okviru. Također, cijene zaduživanja bile su niže u odnosu na uporedne iz prethodnog perioda, kao i u odnosu na cijene zaduživanja zemalja iz regiona sa istim kreditnim rejtingom. Samo po osnovu dobre dinamike zaduživanja u ovoj godini ostvarili smo uštedu od cirka 10 miliona eura zbog optimalne vremenske dimenzije zaduživanja u odnosu na dinamiku koja je bila moguća upravo zbog dobre naplate javnih prihoda. Važna činjenica je da smo tokom 2013. obezbijedili stabilnost i redovnost u servisiranju svih obaveza koje ima država na unutrašnjem i spoljnjem planu. Nije bilo akumulacije novih zaduženja, smanjili smo i dio zatečenog unutrašnjeg duga. Moram pomenuti da je 2013. prepoznata kao godina borbe protiv sive ekonomije. Poreski dug je smanjen za oko 25 miliona eura u odnosu na kraj 2012. po prvi put nakon dužeg perioda koji je karakterisao trend rasta duga po osnovu poreskih obaveza. Drugi dio vašeg pitanja tiče se integracionih procesa i na tom planu možemo reći da je Crna Gora u 2013. postigla odlične rezultate. Prije svega u domenu europske integracije. U 2013. završen je proces screeninga i kompletirana pregovaračka struktura. Do sada su privremeno zatvorena 2 poglavlja, 25. i 26. a otvoreni su pregovori u 5 novih poglavlja, i to u poglavnja 5, 6, 20, 23 i 24. U domenu NATO integracija Crna Gora je održala kontinuitet u reformama u ključnim oblastima te otpočela sprovođenje 4-godišnjeg akcijnog plana. Reformske aktivnosti u euroatlantskoj integraciji bile su fokusirane na 4 ključne oblasti: jačanje vladavine prava, reformu obavještajnog sektora, reformu sektora odbrane i jačanje podrške javnosti za članstvo Crne Gore u NATO. Na osnovu učinjenog, detaljnih i ambicioznih planova za narednu godinu, vjerujem, možemo očekivati i skori poziv za prijem u članstvo. Sumirajući, Crna Gora se veoma dinamično i kvalitetno integriše u europsku i euroatlantsku zajednicu.
Tvrdi to premijer Milo Đukanović na premijerskom satu u parlamentu, a vicepremijer Duško Marković je danas parlamentarci izvijestio o realizaciji zacrtanog u oblasti borbe protiv korupcije, ali i obavezama Crne Gore u pregovorima sa Europskom unijom, koje proističu iz upravo otvorenih ključnih poglavlja 23 i 24. Dok je vlast i dalje tvrdi da je posvećena borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, opozicionari i dalje smatraju da nema autentične političke volje za borbu protiv ovih pojava. Esad Krcić pratio odbor.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković je pred parlamentarcima rekao da i sam smatra da u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nema dovoljno rezultata, ali odbacio optužbe opozicije da u vlasti nema političke volje da se bori protiv ovih pojava, odnosno da je upravo on glavni kočničar ovog procesa, čiji je zadatak da uz eventualno padanje sitnih riba obezbijedi bezbjedan prolazak grupi privilegovanih pojedinaca koji su se nezakonito obogatili zahvaljujući sopstvenoj visokoj funkciji ili bliskosti sa vlašću.
Mogu jasno da saopštim da u vladi nema otpora da se ovom problemu pristupi na odgovoran i efikasan način. Nasuprot, vlada je opredijeljena da ovom problemu organizovanog kriminala i korupcije pristupi na najodgovorniji u političkom smislu i profesionalnom smislu način, a na organima otkrivanja i gonjenja je da taj posao rade u skladu sa zakonom. A skupština u konstituisanju i izboru najodgovornijih tijela u pravosuđu, sudskog i tužilačkog savjeta, izbora predsjednika Vrhovnog suda, izbora Vrhovnog državnog tužioca, izbora sudije Ustavnog suda ima ključnu ulogu.
Očekivanje dijela javnosti da shodno stalnim, snažnim i konkretnim sugestijama Europske komisije konačno počnu hapšenje i procesuiranje korumpiranih visokih državnih funkcionera, vicepremijer Duško Marković je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za antikorupciju nazvao izvrtanjem suštine procesa pristupanja Europskoj uniji, dodajući da od Europske komisije dobija jasne sugestije da primat ne treba davati represivnim, već preventivnim mjerama. To je izazvalo dio predstavnika opozicije koji su već imali negativan odnos prema vladinom pristupu borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, odnosno njenom ignorisanju stalnih sugestija iz Europske unije da je neophodno procesuirati korupciju na visokom nivou. Koča Pavlović, Demokratski front.
Ako vi imate namjeru da predstavite predstojeću borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, to jest zadovoljavanje ova 83 privremena kriterijuma, kao neku preventivnu borbu protiv korupcije i kriminala bez hapšenja krupnih riba, a da hapšenje krupnih riba predstavite kao pokušaj da se izvrne suština procesa, ja onda sam zaista veoma zabrinut za to što nas očekuje u narednom periodu. Molim vas, gospodine Marković, ja zaista vas od početka doživljavam kao jednog od glavnih kočničara u borbi protiv korupcije i kriminala, kao čovjeka koji je zadužen od strane vlade da ovu kompoziciju spustite nekako za što manje žrtava, to je što manje uhapšenih.
Potpredsjednik vlade Duško Marković je odbacio Pavlovićeve optužbe rekavši da sva pitanja u vezi sa hapšenjem uputi na tužilaštvo, a da je njegov posao u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala samo definisanje politika za uspješnu borbu protiv ovih pojava. Poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić je upravo u tom smislu pitao Markovića da li postoji namjera da se predstavnicima opozicije i svim zainteresovanim nevladinim organizacijama omogući uvid u centralni registar Privrednog suda, Poresku upravu i Upravu za nekretnine, ali sa matičnim brojevima shodno praksi koja je tek nedavno ukinuta. Mandić smatra da zna razloge uklanjanja matičnih brojeva iz javnosti dostupne evidencije.
Primjetno je danas da postoji potreba ljudi koji su sticali svoj imetak korupcijom na visokom nivou, da one greške koje su pravili prethodnih godina, pretvarajući novac stečen od korupcije u nekretnine, da sada shvatajući otvaranje poglavlja 23 i 24 da prodaju te nekretnine i zatvaraju se, kako vole oni da kažu, u kešijadu. Da li ćete vi definisati takve politike koje će utvrditi istorijat, recimo u katastru, u onim važnim službama, gdje nevladine organizacije poput Mansa mogu da dođu do podataka utvrđujući konkretne činjenice za pojedine nekretnine u čije su posjedu bile, ali gledajući politike koje utvrđuje vlada, vidimo da postoji problem da se dozna i šta je danas u vlasništvu nekog pojedinca u Crnoj Gori. Mislim da politike idu u drugom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Politika je profesija, ali i biznis, i zato je veoma važno da tokove novca za finansiranje političkih partija i njihovih izbornih kampanji prati i nadzire institucija koja bi bila potpuno nezavisna i stručna da na pravi način uradi taj posao. Taj posao u Crnoj Gori obavlja Državna izborna komisija, ali u opoziciji i nevladinom sektoru smatraju da još nije od politike nezavisan organ i dovoljno stručan da kontroliše kako partije troše novac i ko ih finansira. Predrag Tomović pratio je skup koji se bavio tom temom.
I dok Crna Gora čeka izmjene zakona o finansiranju političkih partija na kojima je radna grupa za izborno zakonodavstvo radila cijele dvije sedmice, učesnici okruglog stola ponovili su ono što se u javnosti na tu temu i do sada moglo čuti, a to je da bi u budućnosti nadzor nad time kako partije troše novac i ko ih finansira i da li se to radi po zakonu, trebalo da obavlja Državna izborna komisija. No kada izmjene zakona budu konačno usvojene, pitanje je da li će i tada Državna izborna komisija imati kapacitete i nezavisnost da nadzire protok novca u izbornim utakmicama. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Na radnoj grupi je postignut dogovor o budućem sastavu Državne izborne komisije. Mislim da oko toga su se sve partije saglasile. Ona neće biti u potpunosti depolitizovana i profesionalizovana. Dominantno će i sad biti sačinjena od predstavnika političkih partija. Moje pitanje je da li vi mislite da takva dika može da sprovodi ovaj zakon koji bi se sad usvojio. A sve u kontekstu te osnovne preporuke koje dobijamo od GREKA, da to mora sprovoditi nezavisna profesionalna institucija sa dovoljno materijalnih i ljudskih kapaciteta.
Goran Danilović iz Demokratskog fronta nada se da će buduća Državna izborna komisija imati sve uslove da nadzire finansiranje političkih partija.
To je ipak drugačija i moćnija Državna izborna komisija. Vjerujem da smo to uradili dobro. Ta Državna izborna komisija sada može da vrši nadzor, ukoliko mu to dozvolimo.
I Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore očekuje da će budući sastav DIK-a moći da odgovori izazovu i na pravi način nadzire finansiranje političkih partija.
Ja se iskreno nadam da može da ima snage ta Državna izborna komisija da sprovede sve ovo, inače sve ovo ne bi imalo smisla. Ja bih volio da budu svi profesionalni, da nemamo nikog iz političkih partija. Ja bih to jako volio, međutim, da li je to realno u ovom momentu Državne izborne komisije imati sve profesionalce, ne znam, ovo je neko rešenje možda manje dobro, ali u svakom slučaju čini mi se jedino realno sadašnje.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da bi osim Državne izborne komisije kontrolu i nadzor finansiranja političkih partija trebalo da se uključe i Državna revizorska institucija, ali i same partije. Poslanik Branko Čavor.
Imamo i Državnu revizorsku instituciju koja se ozbiljno bavi, znači već revizijama, ima određena iskustva i mnogo komplikovanijim, dakle, situacijama, što znači da treba i nju u tom dijelu potpuno snažiti i pojačati. Priča je i GREKO-a negdje bila kako vršiti revizije. Čak je preporuka GREKO-a shvatio se na staro rješenje koje smo imali u zakonu, da smo i mi kao partije u određenoj količini prometa novca obavezno da angažujemo nezavisnog revizora koja bi bila pripremna faza do konačne revizije. Mislim da i to je jedno od rješenja koje može biti interesantno.
Predstavnici partija iz opozicije ukazuju da im je veliki problem uzimanje bankarskih kredita za izborne kampanje, onda i vraćanje tog novca. Ukazuju na to da su svi, osim DPS-a, prinuđeni da pozajmljuju novac od banaka. Rješenje predlaže funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović da država garantuje partijama za novac uzet kod banaka.
Vjerujte da je pošteno da država garantuje, s obzirom na to da je garantovala ljudima ili institucijama ili pravnim licima koje nikad vidjeli nijesmo, stotine miliona, i da su u međuvremenu pale desetine miliona garancija, a da niko nije odgovarao. Ovdje garantujete za svoj politički subjekt kojemu vaša država daje novac i obavezujete se za slučaj da on ne bude uredno vraćao, da ćete vi direktno ono što mu pripada usmjeriti banci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Nakon nekoliko dana nagađanja o tome da li su tačne informacije da je Rusija tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, oglasio se ruski ambasador u Podgorici Andrej Nestarenko. Potvrdio je da su bili zainteresovani da njihovi ratni brodovi, kako je rekao, iz humanitarnih razloga pristaju u crnogorske luke Bar i Kotor, ali da nikako nije bilo riječi o instaliranju vojne baze. To međutim ne zvuči uvjerljivo geopolitičkom analitičaru Blagoju Grahovcu, koji smatra da je negativan odgovor crnogorskog ministarstva odbrane bio ispravan. Dimitrije Jovićević.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nestarenko izjavio je za List vijesti kako nije tačna informacija koju je ranije objavio taj dnevnik, da je Rusija tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, koja bi bila logistička podrška njenoj ratnoj floti u Sredozemlju, a kao alternativa za luku Tartus u ratom zahvaćenoj Siriji. Prema riječima Nestarenka, namjera im je samo bila da ruski brodovi iz, kako je rekao, humanitarnih razloga uplovljavaju u luke Bar ili Kotor zbog taktičkih potreba i snabdjevanja gorivom i potrepštinama. No, za tako nešto u Crnogorskom ministarstvu odbrane nisu htjeli ni da čuju i nisu bili spremni za razgovor na tu temu. Geopolitičkog analitičara, generala u penziji Blagoja Grahovca, pitali smo koliko mu zvuči uvjerljivo Nestarenkovo objašnjenje i da li smatra da je Crnogorsko ministarstvo odbrane postupilo ispravno.
Uopšte mi nije prihvatljivo objašnjenje gospodina ambasadora, jer u suštini oni tradicionalno vode politiku ili bolje rečeno realizuju doktrinu takozvanog posrednog nastupanja. A to znači korak po korak do, neću reći okupacije, nego do infiltracije. Sve što Rusi rade, rade isključivo iz geopolitičkih razloga. Ne iz komercijalnih i ne iz humanitarnih, nego iz geopolitičkih razloga. A što se tiče reagovanja Ministarstva odbrane, potpuno podržavam njihov stav. Iako moje informacije govore da je bilo u drugim ministarstvima ili bolje rečeno kod nekih drugih uticajnih ljudi i drugačijeg mišljenja.
Podsjetimo kako su prije nekoliko dana pisale podgoričke vijesti, pozivajući se na više izvora u vladi. Nakon što je Moskva tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, iz Podgorice prije 3 sedmice stigao negativan odgovor. O tome se navodno dugo vijećalo u crnogorskoj vlasti, dok odluka nije donesena na najvišem nivou. Kako je u nedavnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa konstatovala novinarka Balkanske istraživačke mreže Dušica Tomović, takav odgovor Crne Gore bio je posve očekivan.
Bez obzira što smo svjedoci vrlo intenzivne saradnje Crne Gore i Rusije u mnogim poljima, ne vjerujem da jednostavno mogu baciti na kocku sve ovo što je do sad urađeno i sve ovo što su u krajnjem slučaju vrlo čvrsto obećali Vašingtonu i Briselu. Mislim da čak ni Rusija nema više uopšte dilema oko toga da li će Crna Gora biti članica NATO ili neće.
No upravo zbog toga, imali u želji Rusije za bilo kakvim oblikom vojnog prisustva u Crnoj Gori svojevrsne provokacije i nekih skrivenih poruka koje mogu da dekodiraju samo pojedinci u crnogorskoj vlasti. Ponovo, Blagoje Grahovac.
Ima tu testiranja ili da ne kažem provokacije i država NATO, a ima i testiranja rukovodstva Crne Gore. U suštini oni su sada rukovodstvo Crne Gore stavili potpuno na vagu na koju će stranu da okrene. Ono što godinama pričam da vrh Demokratske partije socijalista igra duplu igru, ima javnu i bučnu priču o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga su potpuno realizovali ili omogućili rusku okupaciju privrednih resursa Crne Gore, sad da Rusi njih testiraju i ja lično mislim da će oni istirati zeca iz grma i da će neko iz vrha političkih moćnika ili klanova Crne Gore uskoro morati da položi račune Rusima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Oko 100 radnika bivšeg Nišićkog Metalca 6 dana štrajkuje glađu u fabričkim halama. Medicinsku pomoć do sada je zatražilo 10 radnika. Oni zahtijevaju pokretanje proizvodnje, isplatu 7 plata i 22 doprinosa. Radnici su više navrata razgovarali sa ministrom Vladimirom Kavarićem, ali do sada niko od nadležnih nije ponudio ključ za rješenje njihovih problema. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Na fabričkoj kapiji Metalca 2 stola i na njima prazni tanjiri i kašike uz natpis "Gladni smo". Na mermernom podu fabričke prostorije prosrte su vreće za spavanje gdje su radnici koji štrajkuju glađu proveli 5. noć za redom. Uz kafu i cigarete vrijeme prekraćuju igranjem karata.
Pa da znate da pomognu dosta dobro, zaboravimo na gladni, žedni, bolesni i sve.
Jer to je jednostavno, iscrpljeni su ljudi. I prije štrajka, a sad otkad je štrajk, to je definitivno.
Kako ste proveli ovih 6 dana? Vidim,
Bogu mi mučno, evo vidite sami kakva je situacija i kako nam je pogledajte samo naša lica i niko će se udigli ruke od nas, ako ne donesemo pare, sad ćemo im.
Dobro, bar vam nije hladno, imate nešto
da,
za...
Da, jeste, eto, imamo, da se ne pomrzemo, a inače, ako ovako nastave, bit će radikalizacija, pa će možda doći do nekih radikalnih oblika i poteza sa strane radnika.
Je li vam se ko obratio za ovih 6 dana? Je li došao ko da vas ovdje...
Niko, samo da vam kažem, ovo su radnici koji su do juče bili nosioci crnogorske privrede. Znači, najbolja privatizacija, najviše izvoza od svih firma u Crnoj Gori, nažalost, najbolje firme, došli smo bukvalno samo godinu dana bez plate. Naprosto nije do nas, neko drugi treba da snosi posljedice, mi sigurno smo išli ovu priču, dakle, do smrti, jer nemamo izbora.
Podsjetimo, Metalac u stečaju 2004. godine kupio Goran Mladenović iz Slovenije za 450.000 eura. On je prošle godine počeo dobrovoljnu likvidaciju firme tvrdeći da ne može poslovati zbog duga od oko 3 miliona eura. Početkom prošle godine od Mladenovića je firmu preuzeo Nikola Furundžić i pod okrilje Metalca osnovao drugo preduzeće Metalna Montebar, koje je uposlilo 100 radnika koji sada štrajkuju glađu. Radnici su zbog neizvršavanja obaveza prekinuli svaku komunikaciju sa vlasnikom i izvršnim direktorom kompanije Furundžićem, jer mu, kaže predsjednik sindikalne organizacije Radisav Jauković, više ne vjeruju.
Ljudi revoltirani tim njegovim ponašanjem, kazali smo više da nećemo da komuniciramo sa njim. Najviši problem ovdje je pokretanje proizvodnje. Vlasnik je dobio kredit od strane Fonda za razvoj, kazao je kad dobije taj kredit da će pokrenuti proizvodnju i postići kapacitete. On je dobio kredit od 1.500.000 eura. Međutim, kredit potrošio, proizvodnju ne pokrenuo, plate ne isplatio. Uglavnom, nikoga kontrolisao nije, pa je upravo i došlo je do ovoga.
I dok radnici štrajkuju glađu u krugu fabrike, njihovi članovi porodica kod kuće, kažu, bukvalno gladuju.
Gladuju i oni, kućama gladuju koji nije.
Zato čim nemamo plata 7 mjeseci, jednostavno budžeta nema u kući. Onda što su stigle obaveze kreditne ljudima, 70% ljudi kreditno zaduženo. Svaki dinar, iako leže od ovih, banke namiruju svoje potraživanje. Struja, voda, čak ima ljudi kojima isključuju.
Ko ima porodicu i ko ima đaka na stranu da uči školu i tako je teško to. Pravo kaže, i ovo da struju, teško se mi, teško.
Radnici smatraju da jedino vlada Crne Gore može da riješi njihove probleme, kaže predsjednik sindikata Radisav Jauković.
Ministar Kavarić, evo da vam kažem, 7 puta u ovo godinu dana smo posjetili ministra. Nema on nikakvo rješenje, on, znači ovdje čim padaju garancije kredita od Fonda za razvoj posle 5 mjeseci, onda je sve ovdje rečeno. A o tome kako će se ovo završiti najviše zavisi od vlade Crne Gore. Rješenje je u vladi, to jest u rukama Mila Đukanovića.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz ruskih zatvora izašle su još 2 političke zatvorenice, članice grupe Pussy Riot, Marija Ljohina, potom Nadežda Tolokhnikova. Nakon Hodorkovskog, one su među najpoznatijim zatvorenicima koje je amnestirao predsjednik Vladimir Putin. U učinu milosti šefa ruske države leži politička računica, mišljenje poznavalaca prilika u Rusiji. Mirjana Rakel.
Da sam mogla, ne bih tražila milost, izjavila je Marija nakon izlaska iz zatvora u Nižnju Novgorodu. Ali naredba o amnestiji proslijeđena je u kaznionicu i ja sam bila tek tijelo koje je premješteno. Da je išta bilo do mene, da sam imala priliku odbiti amnestiju, to bih i učinila. Slično je postupljeno i sa Hodorkovskim. On sam je nakon dolaska u Berlin ispričao da je bio probuđen u 2 sata ujutro, da su ga zatvorski čuvari odveli do St. Petersburga i onda stavili na poseban let za Njemačku. Bilo je to u najboljoj maniri iz 70. godina. Primijetio je slobodan, a prije odlaska u zatvor i vrlo bogat naftni tajkun Hodorkovski. Na konferenciji za novinare u nedjelju u Berlinu, Hodorkovski je izjavio da nastavlja borbu za oslobađanje kolege Platona Lebedeva, ali i drugih političkih zatvorenika. Nema dvojbe da je Putin odlučio smekšati, ali i uljepšati imidž svoje zemlje uoči nadolazećih zimskih olimpijskih igara u Sočiju u februaru 2014. Većina zapadnih lidera najavila je izostanak sa otvaranja igara. Bilo je i zahtjeva da se igre bojkotiraju. Na to su pozvale danas i članice grupe Pussy Riot, a Hodorkovski upitan o mogućem bojkotu rekao je kako ne želi pokvariti ono što bi trebalo biti proslava sporta, ali je priznao da strahuju da igre ipak ne budu slavlje samo za jednog čovjeka, Vladimira Putina.
I na kraju ponavljamo vijesti dana. Crna Gora se veoma kvalitetno integriše u NATO i Evropsku uniju, tvrdi premijer Đukanović. Nismo htjeli vojne baze, već pristajanje brodova u Baru i Kotoru, izjavio ruski ambasador Nastarenko. Na stan načelnika barske policije Miloša Radulovića jutros je bačena bomba. U Podgorici poslovni forum Crne Gore i Kine učestvuju kompanije prvorangirane na tenderu za autoput Bar Boljari. U Sarajevu i danas žuti meteo alarm zbog smoga i magle. Članice grupe Pussy Riot puštene na slobodu. Rusija kupila ukrajinske obveznice za 3 milijarde dolara. Preostalo je još toliko da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo i na regionalni program u 18 sati.